Litera 7.
Microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Mai este posibilă o reformă a administrației locale în an electoral? De ce ar fi eșuat reforma în justiție și ce crede Alexandru Tănase că poate pune această reformă pe calea cea bună? Și președintele Vladimir Putin declară că va reacționa temperat la noua listă cu personalități și oameni de afaceri ruși care ar putea fi ținta unor sancțiuni americane. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul ministru al justiției, Alexandru Tănase, a declarat că strategia de reformare a justiției din perioada 2011-2016 a fost în mare parte un eșec. Strategia urmărea, între altele, consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc, declarând toleranță zero față de corupție. Tănase a făcut declarația astăzi la o conferință de presă la Chișinău, la care și-a anunțat propriile priorități.
Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm oricât de neplăcută nu ar fi ea, pentru a putea veni cu un diagnostic adecvat a celor provocări care stau în fața, nu doar a Ministerului Justiției, dar cred eu a întregii societăți.
Tănase, care a mai fost ministru al justiției din septembrie 2009 până în mai 2011, a spus că va iniția o serie de modificări legislative și o nouă strategie de reforme, vizând, între altele, profesionalismul și integritatea judecătorilor. Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare pe unul din bărbații acuzați de implicare în pregătirea unei tentative de asasinare a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Iurie Pahomenko este unul din cei 13 bărbați reținuți la Chișinău și în Ucraina în martie 2017, sub bănuiala că ar fi înființat un grup organizat pentru asasinarea lui Plahotniuc. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția în instanță, spunând că a acționat la indicația interlopului Grigore Caramalac, aflat în căutare internațională. Avocatul lui Pahomenko a spus că apărarea nu a decis deocamdată dacă va contesta sentința. Premierul Pavel Filip a transmis o invitație de a vizita Chișinăul Viorica Dăncilă, noua șefă a guvernului din România. Cele două guverne au în față multe obiective comune, inclusiv interconectarea rețelelor electrice și de gaze naturale, care va aduce Republica Moldova mai aproape de România, de Uniunea Europeană în general, se spune în mesajul lui Filip. Învestit luni, guvernul Dăncilă este al treilea instalat de socialdemocrații români și aliații lor în puțin peste un an de când au câștigat puterea. Primele două guverne au căzut din cauza disputelor interne pe marginea inițiativelor controversate de slăbire a justiției. Președintele rus Vladimir Putin a criticat întocmirea de către Statele Unite a unei noi liste, incluzând 210 persoane politice influente și oligarhi ruși, care ar putea fi vizați în viitor de sancțiuni americane. Este fără îndoială un act neamical. El complică relațiile ruso-americane aflate deja într-o stare dificilă, a spus Putin la o întâlnire electorală televizată. Lista publicată luni de Ministerul de Finanțe de la Washington a fost cerută de Congres în vederea sporirii presiunii asupra Moscovei, ca răspuns la presupusul amestec în campania prezidențială americană din 2016 și intervenția militară din Ucraina. Un emisar special al Națiunilor Unite a făcut apel la Grecia și Macedonia să folosească șansa de a-și rezolva disputa în privința denumirii fostei Republici Iugoslave, care le-a tensionat relația timp de un secol. Grecia, cărei provincie nordică se numește Macedonia, s-a opus multă vreme ca denumirea să fie folosită și de vecina sa balcanică, barându-i apropierea de Uniunea Europeană și NATO.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pentru o descentralizare eficientă a administrației este nevoie însă de o centralizare a structurilor care se ocupă de această reformă? Congresul autorităților locale și unele partide din opoziție de la Chișinău critică guvernul că este exact ce vrea să facă, propunând lichidarea Comisiei Paritară pentru Descentralizare. Această structură, creată în 2010 pentru a monitoriza reforma descentralizării locale, este formată pe principiul parității, deci egalității, de număr între reprezentanții puterii centrale și ai puterilor locale. Executivul vrea acum să treacă competențele acesteia la Consiliul Național pentru Reforma Administrației Publice, compusă din deputați și reprezentanți ai ministerilor. Mai multe de la Ala Ceapai.
Inițiativa guvernamentală a fost criticată mai întâi de Congresul Autorităților Locale din Moldova, care susține că în calitatea sa de asociație ce reprezintă interesele a peste două treimi din autoritățile locale, ar fi trebuit să fi fost invitată să participe la elaborarea acestui proiect. Congresul notează într-un aviz la proiectul de lege că lichidarea Comisiei Paritare pentru Descentralizare și preluarea funcțiilor acestea de către o nouă structură total diferită ca obiective, componență și mod de funcționare e o tentativă vădită de a dilua și diminua rolul autorităților locale. Calm califică lansarea noii concepții drept un regres enorm al democrației locale ce afectează grav promisa descentralizare. Citez, prin această operațiune juridică este eliminat instrumentul real de realizare a principiului parității și colaborării între autoritățile centrale și cele locale. Se mai spune între altele în aviz. Consultantul juridic al Congresului Autorităților Locale, Viorel Rusu, spune că lichidarea Comisiei Paritare lipsește procesul de descentralizare de o structură și un mecanism real de colaborare a autorităților locale cu cele centrale.
Se încalc toate principiile și ține de organizare și funcționare administrației publice locale. De ce era Comisia Paritară? Că guvernul sau autoritățile centrale trebuie să colaboreze cu autoritățile locale. Și de aceea și-a fost creată comisia respectivă. Adică dacă pornim de la Consiliul existent, ajungem la același dictat sau centralizare, care la noi permanent persistă în Republica Moldova.
Critici similare au fost formulate azi de Partidul de Opoziție Platforma Demnitate și Adevăr. Liderul formațiunii, Andrei Năstase, a spus la o conferință de presă că se încearcă monopolizarea procesului de descentralizare, dar și în general al Republicii Moldova.
În loc să eficientizeze dialogul cu autoritățile locale și să desfășoare reforme ample și profunde de descentralizare, administrația centrală, din contra, îngustează la maximum câmpul de dialog. Pe de altă parte, prin asemenea inițiative, regimul oligarhic continuă cu insistență sugrumarea autorităților locale. Operațiunile de uniformizare a culorii politice a primarilor și consilierilor locali, prin intermediul șantajului și corupției, sunt însoțite acum și de acte juridice menite să lichideze rămășițele autonomiei locale și dialogului paritar cu reprezentanții acesteia.
Comisia Paritară pentru Descentralizare a fost creată în 2010 ca un organ consultativ pe lângă guvern pentru a coordona și monitoriza reforma descentralizării locale. Guvernul și autoritățile locale sunt reprezentate în proporție egală, adică pe principiul parității în această structură. Ortocmai acest principiu al parității pare să fie eliminat prin comasarea Comisiei pentru Descentralizare cu o altă entitate consultativă și anume Consiliul Național pentru Reforma administrației publice, care este compus din miniștri și deputați. Propunerea executivului vine în contextul amplei reforme a administrației publice, care țintește inclusiv restructurarea guvernului și reorganizarea administrativ-teritorială. În nota informativă ce însoțește proiectul guvernamental, se spune între altele că această comasare va permite conjugarea eforturilor pentru realizarea reformei administrației publice locale. Documentul face trimitere la participarea autorităților locale, dar nu oferă prea multe detalii despre locul și rolul acestora în Consiliul care ar urma să incorporeze Comisia Paritară pentru Descentralizare. Autorul proiectului de lege, directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, a refuzat să comenteze reproșurile celor care spun că guvernul ar vrea să centralizeze procesul de descentralizare locală. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La nivel local, un primar poate face mult și într-o lună, nu numai într-un an. Așa își definește tot cazul misiunea primarului independent din Cahul, Nicolae Dandiș, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Încerc să fiu atent la ceea ce îi deranjează pe oameni în fiecare zi. Sunt fizic în oraș toată ziua.
Prioritățile, cum le-ați pus? pe agendă, dar și discutând cu cetățenii.
Omul trebuie să aibă, sigur, serviciile cheie disponibile. Mă refer la apă, canalizare, drumuri, energie. Sunt proiecte mari de infrastructură care necesită foarte mulți bani. Astea sunt unele care sunt, sigur, pe planuri, strategii și căutare de resurse. Dar pe lângă acestea mai mari, sunt acțiuni de zi cu zi prin care atunci când mergi pe stradă și ești atent că este acolo gunoi, că acolo ar fi bine de făcut o clumbă, că acolo de pus un copac, că acolo de făcut un metru de trotuar. Discuți cu oamenii și vezi, de fapt, ce mi-ar plăcea mie să văd în localitatea în care trăiesc.
Și ați reușit să implicați cetățeanul în soluționarea problemelor?
Sunt mulți cetățeni care sunt mult mai receptivi. Sigur, lucrul ăsta este un proces de durată, nu este ușor. Trebuie de format aceste echipe, oameni care sunt focalizați pe rezultate și pe bunăstarea cetățenilor, dar nu de a ne concentra pe confruntări, că sunt de la un partid sau sunt de la alt partid.
Dar într-un an electoral parlamentar, ce poate face un primar la nivelul local? Ce puteți rezolva la Cahul, fiind primar independent?
Un primar poate face mult și într-o lună, numai într-un an.
A declarat primarul independent din Cahul, Nicolae Dandi, și desigur interviul integral realizat de Valentina Ursul, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Penuria de doctor, mai ales la țară, și hemoragia de cadre medicale peste hotare este confirmată de datele oficiale, care arată că în ultimele două decenii aproape jumătate dintre medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul. Cauzele principale, salariile mici și condițiile precare de muncă, într-un cuvânt, o lipsă de perspectivă. La Ocnița, de exemplu, Spitalul Raional duce lipsă de peste 40 de specialiști, la Cantemir de peste 30. Cum își propune acum Ministerul Sănătății să oprească exodul medicilor? Un răspuns schițează Diana Răilanu.
Un medic începător, după 6 ani de studii și încă 3 sau 4 de studii aprofundate numite rezidențiat, poate conta pe un salariu de câteva mii de lei, mult sub nivelul de care ar avea nevoie pentru un trai decent. Iată de ce o bună parte dintre ei, în special cei din localitățile rurale, părăsesc sistemul în căutarea unor salarii mai potrivite. Odată cu simplificarea procedurii de acceptare a medicilor străini în România, mulți și-au îndreptat atenția spre țara vecină. Doctorii moldoveni sunt bine apreciați și în Germania, Spania sau Franța, spune președintele Federației Sindicale Sănătate, Aurel Popovici.
Unul din punctele principale, evident, este salarizarea, dar nu numai, fiindcă acum tinerii doresc să aibă, după atâția ani de studii, locuri decente de muncă, să aibă posibilitate de a aplica tehnologii noi în medicină, fiindcă permanent se solicită calitate și condiții de trai benefice. În situația dată vor pleca nu numai tinerii și deja avem niște date statistice că și medici cu experiență de activitate de peste 20 de ani și ei sunt gata să plece în alte țări pentru a activa.
Cu o deficiență de cadre medicale se confruntă mai ales spitalele raionale. La Ocnița Bunăoară ar fi nevoie de peste 40 de specialiști, la Orhei peste 90, iar în sudul țării, la Cantemir, spitalul raional are peste 30 de locuri vacante. La insistența sindicatelor și a medicilor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a majorat de anul trecut prima oferită tinerilor specialiști care acceptă să lucreze la sate. Fără să ofere cifre, secretarul de stat din domeniu, Boris Gâlcă, a spus că specialiștii par să fie motivați de acest bonus.
Guvernul a mărit indemnizația pentru medici și pentru asistente medicale care își doresc să practice în spațiul rural. De exemplu, pentru medici de la 30.000 la 45.000 de lei și care se achită instantaneu în două tranșe, anterior era în 3 tranșe, pentru asistentele medicale indemnizația este de 36.000 și vreau să spun că este foarte bine recepționat și atractiv, pot să spun, pentru cadrele medicale.
Dezbaterea publică privind problemele din sistemul de sănătate a luat o nouă întorsătură după ce la începutul acestei luni o tânără s-a plâns că a avortat neasistată de personal medical în toaleta Institutului Mamei și Copilului, după ce s-a confruntat cu indiferența angajaților. Un recent studiu prezentat de Centrul Analitic Expert Group constata că sistemul de sănătate din Republica Moldova a ajuns într-o stare precară din cauza ignoranței guvernanților și a faptului că reformele s-au făcut de ochii lumii. Prezentă la dezbaterea concluziilor formulate în cercetare, deputata democrată Valentina Stratan vicepreședinta Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a spus că șansele pentru reforme majore în acest an electoral sunt minime.
Avem multe de făcut, nu putem să ne ascundim și să apărăm doar medicii sau doar pacienții. Și pentru unii și pentru cealaltă categorie trebuie să ne orientăm toată activitatea noastră de mai departe. Un lucru este cert și aici trebuie să vă spun deja ca reprezentanta unui partid politic de guvernare, oricum în acest an prea multe reforme nu putem să le facem pentru că politicul primează, știți, întotdeauna în anii electorali.
O altă concluzie a studiului elaborat de Centrul Analitic Expert Group e că fără o resuscitare a sistemului de sănătate, domeniul riscă să ajungă în stare de colaps. Și asta pentru că medici sunt tot mai puțini, iar pacienți preocupați de sănătatea lor, tot mai mulți. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta o agendă culturală despre violonista Patricia Copacinska și premiul Grammy pe care l-a câștigat luni. Până atunci, în minutele următoare, de ce este reforma justiției eșuată și care sunt prioritățile noului ministru al justiției, Alexandru Tănase? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Noul ministru al justiției, Alexandru Tănase, a declarat marți că strategia de reformare a justiției pentru perioada 2011-2016 a eșuat. În august 2017, într-un interviu cu Europa Liberă de data aceasta, Tănase declara chiar că, citez, Republica Moldova rămâne a fi un proiect eșuat. Între 2009 și 2011, Alexandru Tănase a mai deținut portofoliul justiției când a lăsat și atunci un plan de reforme. Întrebarea nu este numai ce vrea noul ministru să facă altfel, dar și de ce sunt atât de personalizate reformele. Liliana Barbăroșie relatează.
În mod sigur, Alexandru Tănase consideră că lucrurile nu s-au mișcat în justiție pentru că miniștrii care l-au succedat au deviat de la direcțiile de reformă pe care le-a trasat în timpul primului său mandat de ministru. Tănase fusese numit atunci șef pe justiție de către Partidul Liberal Democrat, dar a plecat peste nici 2 ani la Curtea Constituțională după disocierea de partidul condus de Vlad Filat. Nu i-a acuzat direct pe succesori, dar a făcut mai multe aluzii. În 2011, Parlamentul a adoptat o strategie spre regret, strategia a suferit un mare eșec, a spus el. Datorită greșelilor din 2011-2012, privind responsabilizarea corpului de magistrați, s-a ratat și finanțarea externă a justiției, a continuat Tănase. Măsurile de reformă pe care le-a anunțat astăzi, o serie lungă și detaliată de acțiuni îndreptate întâi de toate spre curățarea justiției de corupți și incompetenți, dar și restructurarea instituțională acesteia, repetă în parte viziunea acelei strategii. Până oară, Tănase vrea, la fel ca în trecut, transformarea Curții Supreme de Justiție într-o instituție de casație, nu o instanță care se ocupă de rejudecarea soluțiilor venite din instanța de fond și curțile de apel. Apoi, pentru a le da judecătorilor un sentiment mai mare de independență, Tănase propune restrângerea competențelor Consiliului Superior al Magistraturii. Un singur mandat pentru membrii acestui Consiliu, posibilitatea contestării deciziilor, limitarea în acest Consiliu a competențelor, nu excluderea, așa cum îi cere explicit Moldovei Consiliului Europei, pentru Procurorul General, Ministrul Justiției și Președintele Curții Supreme de Justiție. Sunt, pe scurt, schimbările pe care vrea să le promoveze. Tănase mai vrea să-și înceapă noul mandat prin a oferi mai multe puteri inspecției judiciare, cea care reacționează la plângerile pe erorile magistraților. La fel va revizui optimizarea rețelei de instanțe înfăptuită cu mari întârzieri, dar și probleme, așa cum afirmă Tănase. Intenționează să desfințeze poziția de judecător de instrucție, în care vede una din principalele cauze ale aplicării extrem de frecvente a arestului preventiv. În ciuda câtorva complimente pe care le a rostit la adresa magistraților noi. Intrați între timp în sistem, Tănase îi crede nepătat și capabil de a duce înainte reforma. De fapt, noul ministru a declarat practic război corpului de magistrați. Avem probleme mari în felul cum înțeleg unii judecători statutul de magistrat și cum înfăptuiesc justiția, a spus el. Să se înțeleagă corect, nu vom declanșa o campanie de epurări în justiție, dar magistrat trebuie să ajungi și să rămâi doar dacă răspunzi unor criterii clare, accentuat de câteva ori în discursul său Tănase. Noul ministru a făcut și câteva clarificări din care se poate deduce cum are de gând să acționeze în legătură cu cele mai controversate decizii sau reforme promovate de cel mai apropiat predecesor al său, Vladimir Cebotari. Legea privind organizațiile necomerciale va fi în scurt timp supusă dezbaterii publice și nu va conține nicio amenințare la adresa societății civile, a promis Tănase. Asta după ce un proiect anterior scris pe timpul lui Cebotari limita în drepturi ONG-urile cu finanțare externă. Pachetul de decriminalizare a infracțiunilor economice s-a epuizat, a mai spus Tănase, sugerând totodată că, deși agrează ideea, ea va fi cel mai probabil preluată de o altă instituție publică, posibil Ministerul Economiei. Instituțiile de forță nu trebuie să poată distruge afaceri, a explicat Tănase. La încheierea primului său mandat de ministru, Tănase afirmase într-un interviu pe care ni l-a dat că reformele din justiție nu avansează din cauza intereselor personale și de partid. Atunci când ministrul justiției încearcă să lupte cu judecătorii corupți, iar pe la spatele lui jumătate din colegi se șușotesc și își aranjează afacerile, nimic nu se va schimba, a spus în acel interviu la Europa Liberă Alexandru Tănase. Astăzi despre factorul politic și justiție, Alexandru Tănase a ținut să precizeze un singur lucru. Nu există punct în documentul de politici pe care l-a prezentat opiniei publice și cele a partenerilor externi pentru care să nu aibă girul politic necesar. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Și în această seară la Moldova 1, invitatul Lilianei la emisiunea Moldova în direct este noul ministru al justiției, Alexandru Tănase. Dacă pierdeți totuși emisiunea, o puteți vedea mai târziu și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministerul Finanțelor din Statele Unite a dat publicității o mult așteptată listă de ruși aflați în legături strânse cu președintele Vladimir Putin, care ar putea deveni țintele unor noi sancțiuni americane. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Așa numitul raport Kremlin, publicat la Washington, cuprinde numele a 114 personaje politice influente din Rusia și 96 de oligarhi care au dobândit averi sau putere grație relațiilor cu președintele Vladimir Putin. În mod neoficial, raportul a fost numit lista lui Putin. TASS a informat că pe listă se află oamenii de afaceri Alisher Usmanov, Roman Abramovich, Suleiman Kerimov și fondatorul companiei Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky. Pe de altă parte însă, administrația președintelui american Donald Trump a înștiințat Congresul că nu va impune la această fază noi sancțiuni împotriva Rusiei. Raportul Kremlin a fost înmânat luni Congresului american, așa cum prevede legea sancțiunilor împotriva adversarilor Americii. Lista a fost publicată puțin după miezul nopții, la 30 ianuarie. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Statele Unite de folosirea listei ca o încercare de amestec în alegerile prezidențiale rusești de la 18 martie, pe care Vladimir Putin are șanse foarte mari să le câștige.
Считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы
Credem cu adevărat că aceasta este o tentativă directă și evidentă de a face ca unele măsuri să coincidă cu alegerile pentru a exercita presiune asupra lor, le-a spus Peskov jurnaliștilor la Moscova. Ceva mai devreme, tot luni, Departamentul de Stat al Statelor Unite spunea că dacă se vor adopta noi sancțiuni, ele vor fi îndreptate în primul rând asupra entităților neruse răspunzătoare de tranzacții de amploare cu sectorul militar și de informații al Rusiei. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Heather Nauert, a spus că legea de anul trecut privind sancțiunile împiedică deja vânzări de miliarde de dolari de armament rusesc pe piața internațională și că dacă legea americană deja existentă își face efectul, n-ar mai fi nevoie deocamdată de noi sancțiuni. Legea sancțiunilor a fost criticată de Donald Trump când a promulgat-o. El a spus că ea are lipsuri serioase. Luni, purtătoarea de cuvânt Heather Nauert a spus că legea este folosită pentru a face presiune asupra Rusiei să ia măsuri în urma îngrijorărilor americane legate de agresiunea ei din Ucraina, amestecul în treburile interne ale altor țări și încălcarea drepturilor omului. Nauert a mai spus că guvernele străine și firmele private au fost avertizate atât în public cât și în particular, inclusiv de către Departamentul de Stat și alți oficiali guvernamentali americani, că tranzacțiile semnificative cu entitățile rusești vor duce la impunerea de sancțiuni. Purtătoarea de cuvânt a confirmat că atât Departamentul de Stat cât și cel al Trezoreriei au comunicat direct cu comisiile congresionale de specialitate în ce privește legea de anul trecut și au oferit briefing-uri de punere la curent a membrilor Congresului în legătură cu implementarea sancțiunilor. Un purtător de cuvânt al senatorului democrat Ben Cardin, membru în Comisia pentru Relații Externe din Senat, a spus că declarațiile lui Cardin înaintea publicării raportului Kremlin vor fi deliberat vagi, pentru că informațiile oferite Comisiei de Departamentul de Stat sunt considerate confidențiale.
Mulțumesc, Mircea! Comisia Europeană se gândește serios ca în următorul buget al Uniunii Europene acordarea fondurilor să fie condiționată de starea statului de drept în fiecare țară membră, o idee la care Polonia și Ungaria au protestat deja. Este în tot cazul ceea ce a anunțat săptămâna trecută Comisarul pentru Justiție. Astăzi, acest lucru a fost confirmat la București de Corina Crețu, Comisar European pentru Politică Regională. Mai multe de la Sabina Fati.
Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, provenită din rândurile social-democraților români, a confirmat astăzi la București că în interiorul executivului de la Bruxelles se discută serios despre alocarea fondurilor europene în funcție de respectarea principiilor statului de drept, dar că o astfel de condiționalitate ar putea fi introdusă abia după 2020. Crețu a adăugat, liniștindu-și colegii de partid, că deocamdată nu are nicio prevedere legală prin care să nu acorde fonduri europene. Comisara pentru Politici Regionale a menționat totuși, după întâlnirea cu noua prim-ministră Viorica Dăncilă, că România riscă pierderea unor fonduri importante, nefolosite în ultimii ani, de milioane de euro, dacă nu face eforturi majore. Crețu a învățat-o pe șefa executivului ce să facă mai departe, cu ce proiecte să aplice chiar în domeniul politicilor regionale pe care le gestionează social-democrata româncă. Liderii politici români mizează pe faptul că actualul buget al Uniunii Europene acoperă toată perioada de timp până în 2020. Chiar și așa, Bucureștiul abia reușește să-și acopere cotizația anuală prin banii pe care reușește să-i acceseze de la Bruxelles. În plus, presiunile pentru stoparea modificărilor din domeniul juridic au devenit foarte mari. Astfel că, de pildă, raportul trimestrial al UniCredit Bank, care tocmai a fost dat publicității, accentuează asupra două riscuri la care este supusă România anul acesta, ambele pe marginea a două conflicte posibile cu Uniunea Europeană, unul cauzat de politica fiscală prea laxă a României și al doilea cauzat de modificările legilor justiției. Riscul cel mai mare ar putea veni din această zonă a nerespectării statului de drept și a activării articolului 7 al Tratatului European, care prevede posibilitatea suspendării dreptului de vot al țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la platforma sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre planul de acțiune al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2018. Printre obiective se numără crearea unui spital regional, poliță de asigurare electronică, un nou mecanism de contractare a serviciilor medicale prestate de medici de familie, extinderea listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, procurarea ambulanțelor noi, dar și realizarea reformei în domeniul supravegherii sănătății publice. De asemenea, ministerul își propune să modifice modalitatea de contractare a medicilor de familie, care începând cu acest an vor fi contractați direct de către CNAM. Un nou transplant de ficat a fost realizat cu succes la Spitalul Clinic Republican Timofei Mușneaga, al 40-lea la număr. Beneficiarul, un bărbat de 35 de ani, diagnosticat cu ciroză hepatică virală B și D, în fază terminală, a primit ficatul de la fratele său în vârstă de 38 de ani. Operația la care au asistat și chirurgii în România a decurs cu succes, iar pacientul se simte bine fiind transferat în secția terapie intensivă transplant neurohepatobiliochirurgie. Amintim că pentru efectuarea unui transplant, pacientul trebuie să se înscrie în lista de așteptare. În anul 2017 au fost efectuate 11 operații de transplant de ficat, cu două mai mult decât în anul 2016.
A fost Silvia Rotaru de la platforma sănătate.info. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.